me räägime, et jällegi tellija peab esitama selle mingile konkreetsele isikule, mitte ei helistada otse meie programmeerijale, et võtta, et teemole nüüd seda ja seda. Jällegi näide, et igasugused nõuded, igasugune disain, spetsifikatsioonid, kood, et meil on mingisugused ülevaatused seal. Testimisplaani koostamine projekti alguses, näisel protsessis. Siis realiseerimisplaani koostamine, natukene seotus üks tehnilise disainiga, aga et kas me paneme selle kirja või ei pane. Mingi automaatse versiooni haldustarkvara kasutamine. Näiteks see, et iga kord, kui me etappi anname üle, et siis me vaatame uuesti üle selle maksumuse ja graafiku, et okei, kui meil on see etapp, näiteks läks 20% kauem aega, võibolla me peame kõik teised etappid ka üle vaatama, et äkki seal on mingi süsteemne probleem, et meil hakkabki minema 20% kauem aega. Ja kas me teeme seda iga etappi lõpus või ei näide sellisest protsessist. Nüüd, miks see protsessid head? Väga paljud inimesed arvad, kui panite tähele, et enamus neid näiteid sisaldavad nagu seda, et tuleb mingid asju kirja panna. Ja üldse tagi kirja panemine inimestele väga ei meeldi. Ja et paljud leiavadki, et protsess, et see on ikka bürokraatia, et jällegi näed, hakkame koodi kirjutama kohes. Ja kui on pisikene projekt, pisikene siis nii, et seal, ma ei tea, meil on kaks inimest teevad seda kaks nädalat, eks ju. Siis on võib-olla okei sellisene lähenemine. Aga kui meil läheb seda nii, siis on nii okei. Ja ongi see, et kui meil ikka naiivne arusaam projektist on, nendel inimestel, kes arvavad, et protsessi ei ole vaja, on see, et mingisugune produktiivne tegevus ja ei ole mingi ebaproduktiivne tegevus, nagu tõesti, et ma ei tea, kuluaruannete täitmine ja võib-olla ütlemgi, et kui meil nädalas on 40 töötundi, eks siis nad arvestavad, et 35 tundi sellest teevad nagu produktiivsed asju ja siis 5 tundi teevad mingis suvalist kemaregraam. Ja mis nad tihti arvavad, siis on see, et mingisugune protsess, et protsess on ka nagu ebaproduktiivne. Et jah, vähe sellest, et nad ennem, kui ma ei tea, 5 tundi nädalas pidid kulutama mingi kuskil koosolekul istumise peale või kuluaruannete peale või meil iganes peale, nüüd tohon peab mingisugust protsessi veel hakkama tegema ja veel mohti hulka aega läheb sinna nahva ära ja et seda produktiivset tegevust jääb nagu vähemaks. Produktiivse tegevuse all mõtlevad seda, et kui palju nad saavad tegelikult koodi kirjutada või midagi siukest. Aga vaatame, mis siis tegelikult on, milleks on protsess. Ma alguses rääkisin hästi palju riskidest, et mida suurem projekt, siis järjest rohkem tuleb need riske. Ja suur hulk nüüd riskidest ongi maandatav mingisuguste protsessidega. Ja mingi hetke, kui need riskid niiviisi avalduvad, siis läheb nii kui nii seda protsessi. Et vahet ei ole, et me algus arvasime, et võibolla ei lähe vaja, aga tegelikult läheb. Ja mis juhtub on see, et kui me algusest peale ei olnud seda protsessi olemas ja me ei lisame selle, siis see hilisem protsessi lisamine on palju kulukam. Jällegi tuleb teile meelde tarkvara arenduse põhiteoreem, kui me mida hiljem oma vigu hakkame parandama, seda hullem. Et kui te ei usu, vaatame mõned näite läbi, et mis juhtub siis, kui me lisame mingid protsesse oma projektile liiga hilja. Näiteks muudatuste haldus. Et jällegi teisib reaalse elu näide, mis juhtub on see, et projekti algfaasis on mingisid nõud on nagu paika pandud, aga siis ongi suvaliselt nagu tellija ütleb programmeerijatele, et tehke me natukene seda ka ja seda ka ja seda ka. Siis programmeerija vaatab, kus võtab mul pool päeva aega, ma teen seda ka, eks seda ei hakka eriti vastu vaidlema. Ja mis juhtub on see, et ootamatult võrreldes nende esialgsete nõuetega, meil projekti skoop on kasvanud, näiteks poole võrra. Ja mis see tähendab on muidugi see, et hilisem testimine, hilisem üleandmine, hilisem vigade parandamine, aga need võtavad ka 50% rohkem aega. Et see ei olnud mitte niivisi, et lihtsalt, et alguses arendajad, et pool päeva töö. Aga terve projekt läheb nagu niivisi hullaliselt pikemaks. ja siis ongi, et kui projektiivs nagu millalgi avastab, et oi, et enam nagu meil ikkagi on vaja neid muudatusi hallata, siis ongi juba hilja, eks, et siis kõik need projekti hilisemad tegevused, need on ka juba esialgne ajagraafik on täiesti metsas, et kui palju ma arvestasin aega nende jaoks. Kvaliteedi tagamine. Et kui meil projekti alguses ei ole korraliku testplaani, testivad, kuidas juhtub, et klõpsivad seal siia sinna, eks, meil ei ole arvestatud aega piisavalt korralikult nende vigade parandamise peale, siis mis juhtub, on see, et lõpupoole neil vead kuhjuvad, kui me ei ole neid kohe ära parandanud. Nüüd ütleme, et meil toimub mingisugune muudatuste haldamine seal. Mida rohkem meil on vigu, seda rohkem seal on nagu siukseid vigu, mille puhul me mõtleme, et kas see on nagu ikka päriselt viga või see on täiendus või see on mingi lisandus. Ja siis tähtaeg on juba lähedal, mis iganes komitee meil on seal muudatuste haldamise jaoks. Nad ei jõua kui millegi muuga enam tegeleda, et vaadata, et oi, et see viga, et kas me hakkame seda parandama või ei hakka. Ja lihtsalt kulutavad väga palju aega mingisuguste tühjade vaidluste peale, sellepärast tähtaeg on lähedal ja on tekib see mure, et okei, kui me nüüd teeme mingis muudatusi, siis läheb asi päris käest ära. Või skoobi kontroll. Et jällegi, kui meil testimine on niiviisi hilja peale jäänud, et tegema seal mingisugune vigu ja siis arendajad vaatavad, et oi mingi viga, et see on siuke, et nüüd on nagu valik, et kas teha mingi siuke quick and dirty parandus sinna või mis arendajatele tihti meeldib teha on see, et teeme nagu arkitektuuri ümber ja parandame nagu niiviisi põhjalikult ja korralikult seda viga, mis vahel see on okei, vahel ei ole okei. Aga see ongi, et kirjutatakse seda tarkvara mingisugune suure määral ümber. Aga kommulikult me alguses projekti graafikus ei olnud seda sisse arvestatud mingisugust ümberkirjutamise aega. Jällegi, esialgne plaan, mis meil oli, esialgne projekti graafik teisti metsas. Ja projekt on kontrollijalt väljas. Ja keegi enam ei usu mitte ühtegi tähta ja keegi ei usu enam mitte ühtegi numbrit. Veel. Kui me hakkame tegelema veahaldusega kuskil projekti lõpus, siis juhtub lihtsalt see, et projekti alguses meil olid mingisugused vead seal, testijad leidsid neid, aga need ei olnud nagu mingit keskset süsteemi, kuhu neid kirja panna. Ja varasemad vead jäävad seal parandamatest, et unustatakse ära. Ja siis ongi, et tarkvara lõpuks antakse üle koos mingi hulga vigadega, mis tegelikult oleks olnud lihtsalt parandatavad. Ja mis juhtuma see telli ja siis millalgi ikkagi hakkan neid vigu üles leidma ja projekti meeskond kulutab tagant järele suure hulga aega nende parandamisele. Süsteemide liidestamine. Meil peaks olema mingisugune protsess selle jaoks, et me kogu aeg teame, milliste süsteemidega meil on vaja liidestada, meil on mingisugune dokumentatsioon selle jaoks olema, kui me hoiame seda dokumentatsiooni värskena. Sest muidu jällegi, mis tihti juhtub, on see, et me teadsime, et see kliendil on seal mingisugune andmebaas, me peame sealt mingid andmeid pärima, aga selleks jaoks, kui me oma projektiga sinna maale jõuame, siis tuleb välja, et võid, et siin andmebaasi on tegelikult või mingi hulga muutusi teinud ja me peame oma koodi hakkama ringi kirjutama. Sest et meil ei olnud paika pandud seda protsessi. Näiteks igakord, kui seal kliendi andmebaasis mingi muudatus tehakse, et siis meie projekti meeskonnale tuleb sellest teada anda. Koodihaldus. Jällegi, reaalses elus olen näinud, et mingisugune versioonikontrolli ja nii edasi viiakse sisse pärast seda, kui arendajad on juba kogemata mingisugust, üksteise mingit koodi üle kirjutanud ja need eelmise arendaja muudatused on kaduma läinud. Ja samastatakse, et oi jah, et meil läks nagu versioonikontrolli vaja. Ja enne ajakagumissugune. Ajaplaneerimine. See on sõndjukene lõks, milles ka projektid tihti kukuvad. Kui nagu see ajagraafik juba on üle läinud, kui me ei ole seda korralikult hallanud alguses ja me ei ole oma ajagraafikud hoidnud värskena, siis mingil hetkel ongi, et keegi nagu enam ei usu neid eelmisi lubadusi ja arendajatelt hakatakse iga viimase kui detaili kohta küsima, et noh, kaua sellega nüüd läheb ja hakatakse endel siia pitsaga kannul käima, et okei, okay, kas nüüd ikka on valmis ja kas ei ole. Ja siis vaene arendaja sellesime, et koodi kirjutada, ta peab mingisuguseid aruandeid tegema poole oma ajast ja saab veel vähem koodi kirjutada, ajahinnangud lähevad ja ajagraafik läheb veel rohkem niimisi metsa. See on natuke nüüd, mida teinevad juhtub. Et mis siis tegelikult on? Et kui me ei kasuta mingit korralike protsesse alguses, et jah, alguses niimisi teeme oma asju, aga siis millalgi igasugused ümbertegemised, igasugused vigade parandamised, need hakkavad meil võtma järjest rohkem aega ja me peame selle protsessi ka millalgi lisama ja need protsessid hakkavad ka tegelikult võtma veel palju rohkem aega ja noh, tõesti tuleb ette projekte, kus siis produktiivse tegevuse osakaal mingil hetkel jõuab nagu noh, nulli lähedaseks ja noh, projekti ei ole noh, võimalik päästa, sest asi on lihtsalt Eesti kontrolli alt väljas. Et mis tegelikult peaks juhtuma on see, et jah, meil projekti alguses vaadaks hoi, et paganeme 20% aast läbi seal mingisuguse protsessi peale. Ja see on okei, sest kui inimesed harjuvad sellega ära, et teavad, et okei, meil versioonihaldus käib nii, vigade haldus käib nii, muudatuste haldus käib nii, siis see kulu, mis protsessile kulub, see tegelikult mingil hetkel kahaneb. Et inimestel on nagu asi on käpas, ja nad saavad tegelikult kulutada rohkem aega produktiivsete asjade peale. Plus muidugi see, et korraliku protsessi kasutamine hoiab seda mitteproduktiivset tegevust madalamana. Et see on nagu pilt, mille poole me peaksime pürgima. Ja me ei tohiks karta seda, et oi, et me viime mingisuguse formaalse protsessi jaoks projekti alguses sisse ja see hakkab meil kuidagi liiga palju aega ära. Mõistulikides. Nüüd lihtsalt näiteid projektiprotsesside osas, millised kokkulepped meil tuleb teha alguses. Järgmised kokkulepped on siis, mäletate seda sliding filmi, projekti osalised. Siin on ka mitte, siin on enamasti osalistena on meil projekti meeskonna liikmed, aga ka tellija esindajad. Et näiteks, et paneme vaika, kas me teeme mingisuguseid spetsifikatsioonide ülevaatusi. Et ei ole lihtsalt niimise, et analüütik kirjutab oma spekti valmis ja visatakse arendajale ette, aga noh, et kas teeme mingisuguse formaalse koosoleku, kus sul ongi nagu arendaja ja mingi tellija, esindaja ja projektijuht vaatavad selle spekti üle ja on ikka nõus, et jah, et seda teemegi. Sama lugu see arhitektuuri kohta, koodi kohta, et protsessid, mida alates mingisugusest projekti suurusest kindlasti on vaja. Veahaldus tohutult oluline. Tihti on projekte, kus arendajad ütlevad, et ma jõuan ise meeles pidada, et mis mul siin viga on. Ja kui ma parandan need vead ära, tegelikult ei jõua. Tavaline arendaja jõuab endal meeles hoida võibolla, ma ei tea, kahte erinevat viga. Kui sa oled geenib, siis nelja. Suurtes projektides, tihti lõpuks vigade arv läheb nagu mitu suurus järku sealt edasi, eriti kui me tegeleme testimisega põhjalikult, siis meil peab olema mingi korralik veahaldussüsteem, kuhu me paneme kõik vead kirja, kuhu me paneme kirja selle, et kuidas neid vigu reproduseerida, kui olulised need vead on, kes selle veaga peab tegelema ja nii edasi. See läheb natuke nemmise soenduskoobis kõrvale, aga te leiate lugemismaterjale kindlasti. Veahalduse kohta igalt poolt. Mis testimismetoodikat me kasutame, kui põhjalikult me testime? Kas me ütleme, et programmeerijad peavad, seal mingid koodi kirjutavad, et nad peavad mingid unit-testi sinna tegema? Millisest keerukusest alates nende unit-teste peavad tegema? Peaks olema seda kokkulepe. Funktsionaalne testimine. Millisel tasemel me seda teeme? Kas me lihtsalt klikime nagu rakenduse läbi või siis teeme seal midagi põhjalikumat, et tekitame mingid spetsiaalsed, mingid keerulisi testandmeid näiteks. see protsess paika panna. Integratsiooni testimine, jällegi täiesti nagu eraldi testimise liik selle kohta, võite kusagil lugeda. Kui me räägime jällegi kvaliteedi tagamise protsessist, asi, mis väga, väga tihti nagu projekti puus ajab, on see, mõeldaks, et meil on vaja kedagi testima, kelle me testima paneme. Vaatakse, noh, riitselt, tema on kõige noorem, temast nii kui nii midagi muud kasu ei ole, paneme ta testima. Et, noh, see on jällegi siukene õnnetuse retsept, et testimine ei ole kuidagi siukene vähem olulisem projekti aspekt kui näiteks, ma ei tea, analüüs ja programmeerimine, sest et kui need vigu üles ei leita, noh, kohe niiviisi selle testimise käigus, noh, see ei tähenda, et need vigu seal sees ei ole, siis see vead lihtsalt leitakse hiljem, keegi teine leiab need vead, tellija leiab need vead, tellija need tigemie peale, aega on juba edasi, nii on keegi enam ei mäleta, millest see viga seisnes täpselt ja tagantjärele vigu parandada, noh, jällegi palju raskem, palju kallim. Et testimise arvalt ei tohi nagu kokku või muudatuse tegemise protsessi, ühte korda ma inimesed jällegi, mis oleb kokku leppida, on see, et millise suurusega muudatusi me üldse, meil on lubatud teha. No mingid asjad on tõesti nii, et jah, et programmeerija ise leiab, et okei, et seda, et kui ta tahab midagi muuta, et siis ta võib selle ära teha, aga millised asju ta tohib teha, millised asju ei tohi teha, et kus kohas see risk läheb nagu nii suureks, et ta hakkab olulise mõju avalma projekti graafikule ja see ka, kes on see kunn, kes ütleb, kas teeme selle muutuse või ei tee, et inimesed teaksid seda. Kommunikatsiooniplaan. Hästi oluline asi just selles suhtes, et meil jälle ei tekiks seda olukorda, ennem tõin selle reaalse elu näite ka, et kus kuskil kulisside taga on see tellijapoolne projektisponsor, kes tegelikult otsustab, et kas maksta meile raha või mitte maksta ja temaga inimesed ei olnud suhelnud piisavalt. No, kommunikatsiooniplaan on tegelikult väga lihtne asi, et me teeme mingisuguse tabeli, sinna paneme kirja, et need ja need osalised ja nendega kommunikeerime siis selle ajal sel viisi. Et ongi, et selle projektisponsorile iga kahe nädala tegelikult kirjutada, et üks lehekülg e-maili, et võt, meil on seis on selline ja selline. Aga see kommunikatsiooni, noh, vahet ei ole, milline see kommunikatsiooni plaan on, aga see peab olemas olema. Sest kui seda ei ole, siis ei ole seda võimalik täita ja kui seda ei täideta, on väga suur risk, et keegi leiab, et või, et asjad on tõige hoopis teistmoodi kui meie arvasime. Nüüd räägime natuke projekti abivahendusest. Igasuguseid vahendeid projekti on tegelikult must miljon. Et noh, kui te olete mingis tarkvara projektis osalenud, noh, mingi sõike kõige elementaarsemal tasemel, ma ei tea, tuleb olemas olema mingi tekstiredaktor ja kompilaator, eks ju. Või noh, olenevalt selle, et võibolla kompilaatorid ka mingi interpretaator, mis iganes, eks. Aga mis vahendid veel olemas on projektides? Ja ütlemgi, kui me räägime projektide alustamisest, siis me võiksime korra otsustada ka, mis vahendid me kasutame. Et projekti juhtimiseks on olemas, tegelikult see on see, et kui me need loengud saavad läbi, siis Johan Hiian teeb seda workshopi natukene mõnedest vahenditest ka, et kuidas seda tiimitööd korraldada. Aga ülesannete valdamiseks, aja valdamiseks, kas või võibolla Microsoft Projectit olete näinud, see on üks levinumaid vahendeid selle jaoks, ressursse saab sellega hinnata. On ka mingid muid spetsiifilisemaid vahendeid olemas. Siis nõuete haldamiseks on olemas jällegi kulk igasuguseid vahend, kui lähete, ma ei pea spetsiaalselt nimesid nimetama, kui lähete kuskil internetist otsite, eks ju, mingi requirements analysis, siis leiate igasuguseid vahendid selle kohta. Projekteerimisvahendid, alates sellest, et võite visios seal diagramme joonistada kuni selleni, et on mingi sellised eriti fancy vahendid olemas, mis võib-olla, et sa joonistad seal oma andmebaasi diagrammi ja siis nad teevad sul selle andmemudeli täpselt valmis ka. Vahel teevad täpselt vahel ei tee. Programmeerimisvahendid jällegi, et miinimumis meil on olemas tekstiredaktor ja mingi asi, mida me kasutame selle programmi käima panemiseks pärast. Aga on jällegi väga palju igasuguseid vahendid selle jaoks olemas, just programmeerijad. Mis ongi kirjutanud programmeerijatele, et kõik võimalikud, ma ei tea, refaktoreerimise ja koodi genereerimise ja seal analüüsimise ja profileerimise ja igasugused üksed vahendid, need on nagu miljoneid. Kvaliteedi valdamiseks jällegi võib olla eraldi vahendid meil testjuhtimite valdamiseks, automatistimiseks, jällegi koodi analüüsimiseks. Ja muudatuste haldamiseks ka. Sinna alla käivad nagu versioonihalduse vahendid, kui ka mingid sellised formaliseeritud veahaldusvahendid, et kus sul ongi mingi töökoog on sisse ehitatud, et kui tellija tahab, et mingisugust asja ära parandataks, et mis siis tegelikult juhtuma peaks, et kellele see ülesanne antakse, kes peab seal kinnitama, kellele see muudatus siis edasi antakse, kuidas seal mingi ajahinnangu andmine toimub, saab nagu väga keerulise mingi tööpoole seda. Oluline on see, et me teaksime, millised vahendid meil on võimalik kasutada. Ja me teeksime selles suhtes mingi otsuse projekti alguses. Jällegi kõigis nendest kategooriatest, kui te olete projektis või kõige muidu mis on projekti osaline, et te teate, mida me kasutame ja saavutate nagu mingisuguse kokkulepe oma meeskonnas, et okei, kasutame neid vahendid, mitte ei ole niivisi, et ühed teevad ühtemoodi asju ja teised teevad teistmoodi. Aga et seos vahendide ja protsesside vaheline seos. Tohutult tähtis asi, mida silmas pidada, on see, et kui meil on olemas mingisugune vahend, see ei tähenda, et meil asjad automaatselt kuidagi oluliselt paremaks läheksid. Et kuskil 90. aastate alguses kuni keskel oli tohutu boom selles suhtes, et oli case vahendid. Case ehk siis computer aided software engineering. Ja leiti, et et kui me kasutame ikkagi, ma ei tea, seal mingit Oracle Enterprise Designerit, Enterprise oli kõigi nende vahendite nimedes sees, et siis meil tulevad projektid kohe niimoodi palju paremini välja ja meil nagu mingi vigu ei ole ja üleüldse see vahend teeb meile automaatselt kolmveerand meie tööst ära. Tegelikult see päris nii ei ole, et vahend ei asenda protsessi, vahend ei asenda loovat mõtlemist. Mida vahend teeb, ta natukene toetab seda protsessi ja kui meil on tõesti mingid rutiinsed tegevused, siis vahend automatiseerib neid, aga vahend ei mõtle meie eest. Oluline õppetund siin tõesti, et ärge uskuge mingisuguseid müügimehi, kes ütlevad, et oske nagu meie vahendeid ja siis teil nagu kõik projektid hakkavad kohe kolm korda paremini minema ja kolm korda kiiremini ja kolm korda odavamalt. Sellist asja ei ole. Väljend selle kohta ongi see garbage in, garbage out, eks? Et kui teil mingisugused nõuded on halvad, kui te ei ole tellijaga piisavalt asju läbi arutanud, kui te ei ole kasutajatega vestelnud, teil võib olla üks kõik kui fancy mingisugune modelleerimise vahend, te panete sinna sisse oma sellise kehva eeltöö ja tulemuseks saate ka ikkagi mingisuguse jama, eks? Järgmine asi, mis vahendite puhul silmas pidada, et on vahendeid, mille puhul okei, me ütleme mingisugusele programmeerijale, et et ta peaks nagu hakkama seda ja seda vahendit kasutama, et ma ütleme, et mis jaoks, eks ju, et see võtab mul ekstra aega, ei taha, eks. Tüüpiline näide mingi ülesannete haldus, et küsime programmeerija käest, et võtta, et sa paneksid sinna kirja, et sul alguses läks, alguses arvasid, et sul läheb projekti peale 10 tundi, tegelikult läks näiteks 15 tundi, mingi ülesande peale. Ja programmeerija mõtleb, et näed, miks me niisugust asja peame tegema, et mis mingi suvaline bürokraatia, eks ju, ei viitsi. Et jällegi, kui te olete mingis projektijuhi rollis või muidu mingisuguses rollis, kus sisaldub see sõna juht, siis on nagu selgitustöö vajalik, et need vahendid toovad kasu meeskonnale, näiteks see sama ajahinnangute küsimus, et kui me teame, et seda tüüpi ülesannetega tegelikult läks 15 tundi, mitte 10 tundi, järgmises projektis me saame siis arvestada sellega, et saame olla efektiivsemalt. Või siis näide, mis mulle siin toodud, koodianalysaatorid, kui me räägin, mida me mõtleme koodianalysaatori all, on vahendid olemas, mis näiteks, see paneb oma programmi käima ja ta vaatab, millist funksionaalsust sinu koodis tegelikult kõige rohkem kasutatakse, et millised funksioone, millised protseduure kõige rohkem välja kutsutakse ja selle järgi me saame teada, et okei, mis kohti meil on kõige rohkem vaja testida, et kui meil on vaja mingisugud automaatteste näiteks kirjutada, siis kirjutame neid selle funksionaalsuse jaoks, mida kõige rohkem vaja läheb. Ja ongi, arendaja ei pruugi sellest võib-olla aru saada, see sama testija ei pruugi ka sellest aru saada, kes need automaattesti peab kirjutama, aga see ongi see, et keegi peab hoidma endal peast seda suurt pilti, et meil on vaja teha näiteks automaatteste ja me teeme neid selle jaoks, et oma hiilisemalt testimisvaega kokku hoida ja kuidas me teame, millised automaattesti just teha, koodi analysaatorit. Ja tämmelt natuke korrast tagasi tulles selle juurde, et vahend ei osenda protsessi, et näide siin, et kui meil on mingisugune nõuete kogumise abivahend, et on olemas sellised tööriistööks, mis ongi nagu selle nõuete haldamiseks, see ei tähenda, et meil tegelikult nagu siis adekvaatsed nõuded ka olemas on. Et see natuke abistab meid, aga jällegi see sama töö ja vaeväeks, et me räägime tellijaga korralikult nõuded läbi, see on meil ikka olemas. See aitab meil oma mõtlemist natukene organiseerida, aitab meil seda kusagil kirja panna, aga lihtsalt see, et me maksame seal 10 000 krooni mingisuguse nõuete haldamise vahendi eest oma meeskonnale, see ei tähenda, et meil on nõuetega kõik korras. Ja jõudsime selle vahendite maksumuse juurde. Igasugused tarkvaraprojekti abivahendid tunduvad tihti, et on juba kallid. Et kui me vaatame näiteks mingit koodi profileerimise abivahendeid, me siis vaatame, et hoiab mingi litsents maksab näiteks 600 dollarit per kasutajad. See on ikka kallis. Ja mõnikord tõesti on kallis, mõnikord see ei tasu ära. Aga jällegi, kui te olete projektijuht ja mingi arendaja tuleb teie juurde ja ütleb, et hoiab, tahab nagu jõukest vahendilt, siis ka vale mõtlemine on see, et minu mõtlemine toi, et nendel lihtsalt meeldib nagu mingite asjadega mängida ja sellepärast ütleme ära, et mis on mingi mõtletu raha raiskane. Me peame ikkagi kaaluma alati seda alternatiivkulu. Kui me näiteks seda profileerijat ei osta ja tänu sellele me ei tea, millised kohad meie koodis on aeglased, me paneme selle tellija juurde üles ja millalgi tekivad näiteks mingid jõudlusprobleemid. Kas see on realistlik senaarium? Ja mis see meile maksma läheb siis, et pärast tagantjärele seal debugida tellija juures seda koodi, mille niimoodi, et tellija vahib sul üle õla kogu aeg ja teid pinde ja võibolla sul ei ole nagu võimalik kõiki need andmeid jällegi sama hästi kontrolli all hoida, kui sul algus arenduskeskkonnas oli võimalik kontrolli all hoida. Et mis see sulle maksma läheb? et okei, see profileerija, jah, algus oleks maksnud sellele programmeerijale $600, eks ju, aga kui sa pärast kulutad nädala aega ekstra aega, noh, et seal tellija keskkonnas neid jõudlusprobleeme parandada, siis sa kulutad palju, palju rohkem raha lõppkokkuvõttes, kui see vahend oleks maksnud. Aga loomulikult sa pead analüüsima, eks ju, et meil ongi viikene projekt, mille kohta on teada, et ta ei lähe kunagi mingisse sellisesse keskkonda, kus meil jõudlusprobleeme võib tekkida, siis me ei pea seda otsma. Aga see ongi, et tihti projektijuhid ja igasugused ärijuhid ja muud hakkavad kartma seda esialtset raha numbrit ja siis tuleb teha see korralikult analüüs, eks ju, et mis selle alternatiiv võib on. Ja okei, selles on tegelikult, kui ma rääkisin, et samas me peame seadma realistlikud ootused endale, et müügimehed lubavad meile tagiab mida, see ei tähenda, et see tegelikult nii see on. Et ei ole olemas mingit sellest hõbekuuli, et võtta, et me ostame selle vahendi ja siis me läheb kõik hästi. Et see asja ei juhtu. Ei, ja nüüd lõpuks räägiks natukene projekti infrastruktuurist. Et kui me alustame tarkvara projekti, mis meil on vaja selleks üles panna ja mitmesuguseid vahendeid, et kui me rääkisime, et sinna projekti ajagraafikusse tuleb panna see infrastruktuuri üles seadme, et mingisugune versioonihaldus, et me ei hakkaks seda tegema siis, kui tead, seal arendajad on juba mingisugust teise arendaja koodi üle kirjutanud. Ülesannete haldus, väga oluline asi, ma olen väga palju näinud selliseid situatsioone, kus ongi, et projekti juba saada mingi e-maile arendajale, et tavai, et nüüd te see ära ja nüüd te too ära ja paneb sinna e-maile mingisugune 20 asja ja seda on keeruline lugeda, need ei ole alati niimisi päris korralikult sõnastatud ja see ongi, et mingid asjad lähevad meelest ära, mingid asjad jäävad vahele, meil peab olema, see on nagu vahendatud kindlasti olemas olema, mingi formaliseeritud vahend ülesannete haldamiseks ja sellest, kui meil pärast loengud tulevad workshopid, siis Juhan räägib sellest natukene. Vigade haldus, sellest ma rääkisin, et tegelikult ei ole kellelgi võimalik kõiki vigu endal peas hoida peahalduse jaoks. See ei maksa isegi mingisugust raha, eks, et võite kasutada, ma ei tea, Buxillat või mingit muud sellist veebis olemas olevat vahendit, aga kasutage peahaldust, pange see üles endal projekti algus arvestada selleks aega. Ehituskripti jällegi, meil on võimalik arendajatel kohe esimesest päevast peale kõik kood kokku kompileerida, mitte nad ei pea seal igaüks omal viisil kuidagi mässama. Kui meil vähegi suurem projekt, siis meil peab olema selline asi, on see Mindly Build System, et regulaarselt me paneme oma toote iga löösel või mis iganes vaja vahemik pidama, et pildime selle kokku ja meil on mingisugune versiooninumber seal juures, ja mis me kliendile midagi üle anname, kui me testijad midagi testivad, et siis nad teavad täpselt, millise versiooniga on tegemist, mida seal toodata. Ja testkeskkond. Siia alla, see on asi, mida väga-väga liht ala hinnatakse. Et kui on vähegi mingisugune keerulisem süsteem, siis seal on igasugused andmebaase, igasugused servereid, igasugused liidestusi vaja teha. Kui me alustame projekti kohe esimesest päevast peale, võimalikult hästi simuleerida seda situatsiooni, mis meil tegelikult kliendi juures hakkab juhtuma. Et me jällegi ei peaks pärast hakkama mingisugused asju ringi tegema. Meil teed tarkvaraarenduse põhiteoreem, et kui me kohe alguses ei tee asju õigesti, siis pärast see vale asja õigest tegemine on palju valjem. Nii, see on meil viimane slaid. Kokkuvõtte, kui ma rääksin praegu siin, okei, vaheaegadega koos peaga 4 tundi, igasugused tegevusi, mis projektijuhil või seonduvatel isikudel tuleb projekti alguses teha, need on väga palju. Ja kui te olete nagu projektijuhil, et mõned tegevused te saate nagu kellelegi üle anda, aga nad ei tohi tegemata jätta. Ei tohi tegemata jääda. Ja meil tuleb planeerida endale aega, meil tuleb planeerida endale inimressurssi. Nüüd jällegi, kui teil nagu üks asi loengus end meelde jääb, siis jätke see meelde, et hankige endale mingi projekti juhtimise raamat ja vaadake sealt mingi aega näpuga järgi, et mis tegevused tuleb teha ja et te vähemalt paneksite oma projekti plaanidesse need tegevused kirja ja te hoiate endal nagu nii endal kui ka oma meeskonnal tohutul hulval aega ja närve kokku. Ja kui te jätate midagi tegemata, asjad ei jää tegelikult tegemata, lõpuks tuleb ikkagi ära teha ja lihtsalt siis hind on kalli. Aga kui te teete nad ilusti ära, teete nad enam-vähem õigeks ajaks ära, siis võite seda loengu algust meelde tuletada. Võib-olla teil õnnestub tõesti kulda teha. Kõik, küsimusid. Thank you.